Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la 29 de junio 2022. Hodiau estas la liturgia soleno de Sanctae Petro cae Paulo. Papo Francisco celebris cimatene meson en la Vaticana Basilico e la cesto de la novai metropolitoi cef episcopoi nomumitai dum la iaro. Ili ricevis de la papo la paliumon de li benitan. Gi estas liturgia ornamajo lan strio farita per la lano de sciafidoi. Cestis dum la meso, kiel tradizie, en la soleno de la Sanctae Patronoi de Romo, delegazio de la Ecumena Patriarchei de Constantinopolo. La Biblia i legajoi de la liturgio proponas hodiau la atestoin de apostoloi Petro cae Paulo. Tiu el la agoi de la apostoloi parolas pri Petro encarcerigita, cae pri lia liberigo fare de angelo, ciu vecis lin instigante lin iene. Levigiu, rapide, agoi de la apostoloi, 12 capitro, versiclo 7. En la alia legajo, dua lettero al Timoteo, quara capitro, apostolo Paulo parolas pri sia sperto. Mi batalis la bonan batalon, mi finis la curadon, mi gardis la fidon. Dum sia predico, Papo Francisco invitis rigardi citiuin du aspectoin. La ago rapide el litigi memorigas la pascan matenon, li diris. Gi signifas relevigi, el iri en la lumon, cae tio estas signifo plena bildo pri la ecclesio. Char anca uni devas levigi por sekvi la signoron tien kien li volos. Ne ciam tio estas facile, char la resistoi estas multai. Citeme Francisco citis patron de Lubac, quiu vidis la dangeron reducti la grandan fluon de novajo cae vivo, quiu estas la evangelio, en credon quiu falas en formalismon cae cutimon, rutinon. La sinodo, aldonis Francisco, male alvocas farigi ecclesio quiu staras, quiu ne enfermigas en si mem anstatau iri renconti la mondon. Ecclesio sen catenoi nec muroi, en quiu ciui povas senti sin acceptatai cae accompanatai. Ecclesio en quiu estas cultivata la arto ausculti, dialogi cae partopreni, sub la sola autoritato de la Sancta Spirito. Ecclesio quiu lasas sin esti animata de la passio por la annonzo de la Evangelio, cae de la desiro atingi ciuin cae accepti ciuin. Ni ne forgesu citiun vorton, substrecis Francisco. Ciuin. La apostolo Paulo, ie la fino de sia vivo, daurigis la papo, vidas che granda batalo ancora ocasas en la historio, char multai ne volas accepti Iesuon. Por daurigi la laboron, lia batalo nun dependas de la fratoi de la comunumo. Ciu el ni, commentis Francisco, estas vocata esti misiisto, cai proponi sian propran contribuon. Cune ni povas cae devas realigi gestoin de zorgado por la homa vivo, por la protecto de la creajaro, por la digno de la laboro, por la problemoi de la familioi, por la situazio de la maliunuloi cae de tiui cui estas forlasatai, mal acceptatai cae mal estimatai. Entute esti ecclesio, quiu accelas la culturon de prisorgo, de careso, de compato por la malfortuloi, cae quiu batalas contra ucia formo de acigio, ancau tiu acigio en niai urboi cae en la locoi quiuin ni visitas. Porque rebrilu la gioio della Evangelio. Ien gi estas nia bona batalo, ien la defio. Ie tagmeso Papo Francisco reproponis la attestoin de Petro cae Paulo antau la trapregio della Angeluso en Plazzo Sancta Petro. Li invitis ciuin fari al si citiuin demandoin. Sub la lumo dell'asperto della Sanctae Apostoloi Petro cae Paulo, ciu el ni povas demandi al si. Ciam mi confessas mian credon je Cristo, la filo de Dio, ciu mi faras tion cun la conscio che mi ciam devas lerni, au ciu mi supposas che mi iam comprenis cion. Ciu dum malfacilagioi cae el provoi, mi sen curagigias, mi plendas, au mi lernas igi ilin ocaso por cresci en la credo je la Signoro. Ja, scribas Paulo al Timoteo, li nin liberigas de cia malbono, cae sav conducas nin en sian cielan regnon. Cae post l'Angeluso la unua penso de Papo Francisco estis pri Ucrainio. Ciu tage mi portas en mia coro la caran cae martirigatan Ucrainion, ciu daure estas turmentata de barbarai atacoi, ciel tiu ciu trafis la butik centron Kremenchuk. Mi pregias, porce citiu frenesa milito baldau finigiu, cae mi renovigas la inviton persisti sen lazigi en la pregiado por la pazzo, che la signoro malfermu tio in voio in de dialogo, ciu in la homoi ne volas au ne povas trovi, cae nine neglectu helpi la ucrainan logiantaron, ciu tiom suferas. Francisco poste parolis pri la multai brulegoi cioi estigis dum la lastai tagoi en Romo, favoratai, li diris, de tre altai temperaturoi. Li menciis ancau la sequezon, grava problemo. Lia invito estis consciigi cae alpreni respondezon, char la estontezzo de la tero estas en niai manoi cae dependas de niai decidoi. Fine, post esprimo de siai bondesiroi alla Romanoi en la soleno de iliai sanctai patronoi, la Papo, samciel li faris dum la antaua meso, havis vortoin de dankemo por la delegazio de la Ecumena Patriarcheio de Constantinopolo, en Romo ocase de la soleno, al sendita de la cara frato lia sanctezzo Bartolomeo. Al li Francisco sendis coran cae fratan saluton. Pliai informoi aperis hodiau la apostola lettero de Papo Francisco, quies titolo, el la comenza citagio el la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 22, versiclo 15, estas desiderio desideravi, cun desiro mi desiris. Gi estas apostola lettero alla popolo de Dio pri la liturgio por rememorigi la profundan signifon de la Eucaristia celebro kiel gi fontis el la dua Vaticana Concilio, che gi finigias per alvoco de Francisco. Ni forlasu la polemicoin cae la esteticajoin pri la liturgio, cioi celas nur exterain formalajoin, cae nicune auscultu tion cion la spirito diras alla Ecclesio. Ni gardu la cunulezon, ni daure miru pri la bellezzo della liturgio. Cardinalo Pietro Parolin, Vaticana Stat Secretario, representos la Papon en Democratia Respublico Congo cae Sud Sudano. La decidon al sendi la Stat Secretarion la Papo alprenis post la deviga procrasto pro San Stato de la apostola voyaggio iam planita. Cardinalo Parolin estos en la du landoi plimalpli en la sama periodo ciam devis ocasi la apostola voyaggio de la unua gis la oca de Iulio. Caregai gefratoi, morgau comencigios la iara rencontigio de la italai catolicai esperantistoi, gio casos en Loreto, cai al tiu fama pilgrim loco en Italio, ni dedicios la morgauan el sendon. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.